У ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці, у празькій студії новинок Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Присутність Аль-Каїди в Афганістані була кардинально зменшена, заявляє дорадця президента Сполучених Штатів у питаннях національної безпеки. У інтерв'ю телеканалу CNN Джеймс Джойс зняправдзіў чутки об небезпеці захопу країни талібами. Тим часом у суботу в Афганістані у бої з талібами загинули 8 американських солдатів, 2 солдата афганської урадової армії. Войовники напали на 2 блокпости в сходній провінції Нуристан. Керівник МАГАТЕ Мохаммад Ель-Барадей виступив з становчою оцінкою імкнення керівництва Ірану до супраці з міжнародною супольністю і прозристістю у ядерних питаннях. У часі візиту у Тегеран Ель-Барадей домовився об тим, що експерти МАГАТЕ 25 кастрычника зможуть проінспектувати новий іранський завод по узбагаченню урану. Барадей назвав це критичним моментом для того, щоб спинити конфронтацію, яка існує поміж Іраном і Заходом вокруг ядерної програми Тегерану. Сполучені Штати заклікали до глобальних діянняў супраць адмывання грошей і інших фінансових зловживанняў у Ірані. Вашингтон хоча, каб усе краіны свету далучыліся да фінансавых санкцій супраць іранскіх банкаў. З такой заявай выступіў кіраўнік Міністэрства фінансаў Сполучених Штатаў Тімаці Гайтнер на чарговым паседжанні ў рамках Міжнароднага валютнага фонду ў Стамбуле. У Греції пройшли всеагульні вибори. Поводле екзит-полу, перемогу на них отримала опозиційна партія соціалістів з перевагою у 7%. Виборники розчаровані тим, як дійний урад змагається з корупцією і справляється з економічним кризисом. Апошнім часом у Греції істотно виросли дефіцит бюджету і узровень безпрацовує. Лідер проіграли консервативної партії Костас Караманліс, признав поразу і сказав, що сидів у відставку. У Москве сотні активістів опозиції пройшли маршем пам'яті по загинулих у часі озброєного розгону російського парламенту у 93-м році. Шестеро пройшло до будинку Ради Росії під червоними стягами з портретами більш чим 100 забитих. У Росії на Північному Кавказі відбулися атаки на міліцію. Один міліціант був застрелений у столиці Чечні – Грозним. У Інгушеці 2 міліціанти були поранені бомбою, закладеною у їх машину. Китайський прем'єр Вен Цзябао провів перемови з лідером Північної Кореї Кім Чен Іром. Подробязності перемови невідомі. Пекін називає гэты візит Цзябао сябровським. КНР намагається аднавіць міжнародні перемови вакол спрэчнай ядерної програми Північної Кореї. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе www.svoboda.org.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Сёння ў праграме вы пачуеце. Праскі акцэнт. Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Даследаванне свабоды. Ці дапамогуць прадпрымальнікі ўладам разгрузіць склады? Вольная студыя. Ці ёсць у Беларусі шанцы стаць касмічнай дзяржавай? І новая перадача «Званочкі» сярод тэмаў, як Радыё Свабода стала акрыляць дыктатараў. Открывае праграму «Праскі акцэнт». Ці можна сказаць, што сусветны крызіс пайшоў на спад і ўрады ўжо могуць згортваць антыкрызісныя захады? Ці супадае беларускі графік крызісу з сусветным? Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Гэта і іншыя тэмы абмяркоўваюць эканамісты Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык, выкладчык беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леонид Злотников. Вяде передачу Віталь Циганков.
Першого 2 кастрычніка міністры фінансаў еўрапейскіх краінах на сустрэчы ў шведскім горадзе Гетэборгу рашалі, ці варта ўжо пачаць згортваць антыкрызісныя праграмы. Еўракамісія мяркуе, што пачаць можна было б у 2011 годзе, бо ў 2010 рост эканомікі ў Еўропе павінен аднавіцца. Еще один факт. Директор Международного валютного фонда Доминик Строскан заявил, что обновление глобальной экономики саправды почалося, але кризис еще не скончены. Ці згодны вы з гэтымі пазітыўнымі аптымістычнымі ацэнкамі? Ці лічыце вы, што сусветны крызіс сапраўды пайшоў на спад, ці прынамсі адбыўся пэўны пералом і дно ўжо пераадолена? Леонід Злотнікаў, як вы лічыце?
На гэта пытанне вельмі цяжка адказаць, бо шмат экспертаў, якія лічаць адны пазітыўна, другія адмоўна, але ж я нагадаю, што сказаў недавно Джордж Сорос. Ён добра ведае гэту фінансавую сферу, і ён гаворыць, што крызіс паўторыцца і ў наступным годзе, то есть будзе спад яшчэ і ў наступным годзе. Але ў любым выпадку, ці будзе гэты спад, ці не будзе гэты спад, я лічу, што такога эканамічнага росту, каб ён быў такі заметны, каб там больш 3%, больш 2% сусветнай эканомікі, як гэта было раней, ўжо не будзе. Не будзе шмат гадоў.
Дзякуй, гэта было не вельмі аптымістычнае меркаванне спадара Злотнікава. Зараз даем слова Александру Кавалёву. Як вы лічыце, ці можна давяраць гэтым заявам пра тое, што антыкрызісныя праграмы ўжо магчыма можна згортваць, пра тое, што крызіс пераадолеў сваю самую ніжэйшую кропку, заявы еўрапейскіх і сусветных палітыкаў?
Я паспрабую быць яшчэ больш пессімістычным. На маю думку, галоўная праблема у тым, што эканамічная навука так і не адказала на пытанне аб прычынах гэтай крызы, аб прычынах рэцэсіі, а ніводнай сур'ёзнай нейкай манаграфіі пра тое, якія прычыны гэтым разам вызвалі настолькі вялікую рэцэсію, якую параўноўваюць з вялікай рэцэсіяй, з вялікай дэпрэсіяй 29-33 гадоў. Ніхто не сказаў пра прычыны і ніхто не прадказаў гэты крызіс. Нават за год, за два да яго, а ніводзін эксперт нават і не памысліў сказаць, што навогул магчыма такое развіццё падзеяў, а тыя маладыя прадпрымальнікі, якія там працуюць у бізнесе цягам апошніх толькі 10-15 год, навогул не верылі, што нейкае крызіснае развіццё падзеяў можа мець месца. Калі няма адказу на галоўнае пытанне, як можна казаць і пра прагнозы на будучыню, і пра нейкую адмову ад нейкіх антыкрызісных мер, і ці сапраўды гэтыя меры былі антыкрызіснымі. Таму што, калі ўжо спадар Леонід успомніў Джорджа Сораса, то Сорас выводзіць галоўнай прычынай за лішнюю грашовую масу, якая пайшла на фондавыя рынкі, і гэтак далей. І калі гэта прычына крызіса, то усе антыкрызісныя захады, якія рабіла амерыканская адміністрацыя ці там еўрапейскі цэнтрабанк, гэта таксама захады па павелічэнню грашовай масы. Якія гэта тады антыкрызісныя меры?
А можа проста, ну, крызіс это звычайная з'ява, перыядамі яны здараюцца, некаторыя лічаць, што раз у 10, раз у 20 гадоў. І вось такі перыяд адбылося, то, што павінна было адбыцца і прайшло. Можа такое простае тлумачэнне можна знайсці?
Ну, на маю думку, калі нават яны і адбываюцца цыклічна, калі эканоміка і развіваецца цыклічна, дык эканамічная навука павінна шукаць нейкія аб'ясненні, чаму гэта цыклічнасць існуе. Ніхто яшчэ не аправерг нейкую бумбаст тэорыю, якая даўно ўжо больш за 100 гадоў неяк выводзіць прычыны рэцэсіі, прычыны бумаў і прычыны крахаў да змянення грашовай масы.
Александр Чубрык, ці лічыце вы, што сусветны крызіс ўжо пайшоў на спад, ці можна верыць аптымістычным заявам? Калі ласка, ваша меркаванне.
Тое, што адбываецца зараз, гэта змяншэнне тэмпу рэцэсіі, таму што казаць пра тое, што ўжо аднавіўся рост, яшчэ зарана. Сказаць, што ўжо дасягнула сусветная эканоміка дна крызісу, можна было б, на мой погляд, тады, калі б пачаўся рост. А калі рост яшчэ не пачаўся, гэта значыць, што дно яшчэ не дасягнутае. Я думаю, што такая станоўчая рыторыка і з боку МВФ, і з боку там федэральнай рэзервовай сістэмы, і з боку еўрапейскіх краінаў. Ну, яна хутчэй не грунтуецца на нейкіх дадзеных, бо ведаеце, як я ўжо казаў, змяншэнне тэмпу спаду ў сусветнай эканоміцы гэта яшчэ не пачатак росту, запавольванне спаду, але ж рэцэсія пакуль што працягваецца. І я думаю, што проста ўся гэтая рыторыка яна звязаная з тым, што, ну, людзі, калі ведаеце, вось чалавек заўжды спадзяецца на лепшае, то магчыма ён набліжаецца трошки гэта лепшае. Ну і ведаеце, калі сусветныя арганізацыі так пачынаюць гаварыць, то гэта можа ўсяліць больш аптымістычнае бачанне людзей, інвестараў і гэтых далей. Ну, магчыма, гэта мае нейкі такі псіхалагічны ўплыў, але ж, на мой погляд, яшчэ зарана казаць пра тое, што сусветная эканоміка выйшла з крызісу. А што ты тычыцца гэтых еўрапейскіх заяваў пра тое, што трэба скасоўваць праграму фінансавай падтрымкі. І вы ж памятаеце, што пакуль што ніякае пагадненне наконт гэтага не было дасягнута, просто сказалі, што можа і трэба было пасля 2012 года, але шмат што хто з гэтым не пагадзіўся, і таму ніякіх датаў яшчэ не было вызначана. На мой погляд, гэта якраз сведчыць пра тое, што ў развязі яшчэ дагэтуль не кажуць пра тое, што пачынаецца выхад з крызісу. Бо калі ў 2010 годзе рост адновіцца, то навошта захоўваць тады праграму падтрымкі ў 2010 годзе? Можна было б ужо іх скасоўваць, а тут нават людзі не хочуць у 2011 іх прыбіраць.
Па-вашаму, ці можна сказаць, што гэтыя праграмы, якія прымяняліся і ў США, і ў Еўропе, што яны аказаліся эфектыўнымі? Многа было тут спрэчак паміж больш манетарыстамі і, скажам, тымі, хто апраўдваў гэтае ўліванне грошай. Вы на якім баку? Ці яшчэ вельмі рана даваць такія ацэнкі?
Гледзячы, што разумець пад эфектыўнасцю гэтых праграмаў, калі мець на ўвазе тое, што ўсе гэтыя праграмы спрыялі таму, што спад быў не такім глыбокім, ну так, яны былі эфектыўнымі з гэтага пункту гледжання. Без гэтых грошай спад быў бы глыбейшым. Калі казаць пра нейкія доўгатэрміновыя рэчы, то ведаеце, калі ты за так падтрымліваеш прадпрыемства, то ты адкладаеш іх рэструктурызацыю, бо ў іх няма стымулаў рэструктурызавацца. Ну, такіх моцных стымулаў, якія ёсць, калі яны не маюць вось гэтых нейкіх вонкавых крыніц падтрымкі. Ну і з гэтага пункту, з пункту гледжання нейкай доўгатэрміновай эфектыўнасці, гэта хутчэй было кепска для гэтых эканомік. Ну, але ж ведаеце, тут даволі такое складанае пытанне, таму што калі прыземлялі гэта, напрыклад, на беларускую глебу, то тут паўстае пытанне, а ці трэба было вось Нацбанку цягам гэтага году так актыўна падтрымліваць беларускія банкі, бо Нацбанк даволі шмат грошай на гэта выдаткова. Ну, але ж здаецца, гэта кепска, таму што гэта, ну, нейкі мае інфляцыйны патэнцыял, такая падтрымка банкаў. Ну і зноў жа, гэта ніяк не спрыяе аздараўленню фінансавай сістэмы. Але ж з другога боку, каб гэтага не было, то магчыма адбыўся б, ну, глыбейшы крызіс у эканоміцы, і наступствы адмоўныя гэтага крызісу былі б мацнейшымі, чым вось, ну, для нейкага доўгатэрміновага росту, чым наступствы вось той палітыкі, ну, пратэкцыянісцкай падтрымкі, якая праводзілася гэтымі краінамі. То бок, цяжка сказаць, які гэта рэшт мела ўплыў. Ёсць нейкія аргументы ў падтрымку і адных, і другіх.
У Беларусі, паводле распаўсюджанага меркавання, крызіс пачаўся пазней, бо не было некаторай фазы, не было біржавай фазы крызісу, бо нема ў Беларусі рэальнай біржы. Ці азначае гэта, што крызіс у Беларусі і пазней скончыцца? І ці азначае гэта, што Беларусь не прайшла яшчэ кропку падзення? Мы ведаем, што падзенне валу ўнутранага прадукту паводле афіцыйнай статыстыкі пачалося ў Беларусі толькі летам, і самы горшы месяц быў жнівень. Атрымліваецца, што Беларусь толькі падыходзіць да дна, ці нават яшчэ не дайшла? Александр, як вы лічыце?
Мне думаецца, што на Беларусі мы не атрымалі яшчэ таго, што можа быць, і наш крызіс наперадзе, і будзе ён звязаны не столькі нават з дынамікай сусветнага крызісу, а з тымі інстытуцыянальнымі пераменамі, якія мы просто павінны рабіць для таго, каб не застацца навекі на іншым узроўні эканомікі, чым гэта ёсць у Европе і развітых краінах свету. Таму гэтыя інстытуцыянальныя змены, яны пацягнуць за сабой дадатковы нейкі шлейф негатыўных уздзеянняў на сукупны прадукт, на ВВП.
То бок, вот пытанне вечнае, ці удасца Беларусі праскочыць крызіс без гэтых зменаў, як вы выразились, сацыянальных зменаў, ці іншымі словамі, эканамічных рэформаў. Здаецца, улада ўжо пераконвае, што самае страшнае ззаду, і што Беларусь якраз за яе такой дзяржаўнай сістэмай, сістэмай дзяржаўнага рэгулявання, якраз ты ўдалось праскочыць крызіс з найменшымі стратамі. Што вы на гэты аргументы скажаце?
Ну, тое, што днямі кіраўнік дзяржмаёмасці спадар Кузнецов там услуг сказаў, што прыватызацыя і акцыянаванне прадпрыемства не адно і тое самае. Гэта значыцца, што нейкія захады на прыватызацыю абмяркоўваюцца ў беларускім урадзе. Гэта значыцца, што асэнсаванне тых зменаў, якія трэба рабіць, ужо ёсць. Таму пры ўсіх там пазітыўных у двукосі захадах і там шчасця дзяржаўнага рэгулявання, пры гэтым сам урад асэнсоўвае, што трэба рабіць гэтыя інстытуцыянальныя змены.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Праський акцент». Чи удасться білоруській економіці проскочити кризис без кардинальних реформ? Випуск веде Віталь Циганков.
Леонид Солодников, як ви міркуєте, на якій фазі кризису зараз знаходиться у Білорусь? Чи вона відстає від розвитих країн у цьому сенсі і не дійшла ще до дна кризису? Чи є якийсь власний графік, який не вельми залежить від графіка сусвітного?
По-перше, відзначим, що кризис у Білорусі, економічний кризис, почався ще до того, як дійшла до нас перша хваля сусвітного фінансового кризису. Я уже не одночі такі приводив приклади, ось, що почалося зниження попиту на наші телевізори ще десь у 2006 році, у 2007 році. Протягувався спад експорту наших телевізорів, що ще до кризису почався спад попиту за межою в першому ліку в Росії на наші рухавики. Что еще до кризиса началось снижение попыта на наши грузовики и так далее. Можно привести шмат прикладов, из которых мы бачим, что белорусская экономика страчивала высокотехнологичные або среднетехнологичные отрасли, и они вымирали, можно сказать, где станкобудование, где интеграл, где вылечальная техника и так далее. Это кризис у всей системы. Мы бачим, что не реформованная экономика страчивала свою конкурентоспособность поступово час за часом. И что кризис только подштурхнул, вот этот сусветный кризис только подштурхнул это белорусский кризис, который мы назирали уже давно. И зараз головное питание, тем на дне мы, тем не на дне, мы еще не досягнули дна. Я думаю, что вот дно наше, коли лечить по валовому внутреннему продукту або доходах насельництва, это одно еще напереди, может быть, в конце года и в початку наступного года, так? Потому что мы не досягнули этого дна, потому что весь час мы подтримливали экономику закон внешних пазык. И вот это первое, что эти пазыки могут поменьшиться, а по-другому еще больше будет страчена конкурентоздольность нашей промысловости. Вся проблема зараз не в том, что на дна или не до дна. Это уже не такое важное питание. Сейчас головная проблема, а что будет далее? Коли все краины выходят в закон того, что они и технологично там змены идут, и головные идут змены у керования предприемствами, повышение державного керования экономики и так далее. У Беларуси ничего не отбывается. Это значит, мы еще далее будем страчивать свою конкурентоздольность и снижать уровень життя. Из этого кризиса я просто не бачу, коли не будет изменена вся эта белорусская модель. Не бачу выхода.
Але улады кажут, что именно и белорусская модель, вот державное керование, про что и вы сказали, это именно сприяет выходу из кризиса, это то, до чего приходит зараз у країнах Європи і США, так як послухати не тільки Лукашенко, но і інших.
Ну, яка білоруська модель?
Ну, не білоруська модель, ну, скажімо, менавіта більше керування державою у економічних процесах, більше вмішування держави в економічні процеси, це те, що допомагає зараз вийти з кризису.
Видите, керовать можно по-разному. Я говорю об эффективности этого керования. Вот мы назираем сучасный стан экономики. Коли почався кризис во всех краинах одразу, як только попыт на продукцию каких-то предприятий снижался, а маль что одночасово снижалась и вытворчесть. Усюды, во всех краинах. Белорусская модель, давай працевать на склад. Напрацевали на склад, гроши положили на склад, як жить далі? Давай продавать. Где у свет эти зараз так вот, який урад займається этой справой, як розгрузить склади. Ніяк полепшить керування економікою, ніяк повисить ефективність этой економіки, а як склади розгрузить. Або другий приклад. Замість того, как знизити затрати ресурсів на невитворчі сфери, давай будем ось локомотив виходу з кризису, это жильове будівництво. А що таке жильове будівництво? А пошня валюта увойде в этой стіни, в этой подлоги, а потім не за что будем реформовать эту экономику и развивать вытворчество, новые предприятия або новые технологии. И все, это тупик. И мы бачим, какое это керование. Это помылка за помылкой. И никакого разумения, что робить. Як на пожары. Хватає, що перший виніс, як говорив Леонід Заїка.
Олександр Чубрик, ваше меркування?
Тут Білорусь, як сусветна економіка, вона тільки підходить до дна. І не дійшла до його. Ведаєте, чому почалося пізніше, і це відомо, про це вже шмат разів казали, що шмат грошей позичали і проводили таку політику, яка мала на меті просто відкладання. Це падіння економіки. Падіння почалося у другому кварталі, ось піку на даний момент по статистичних даних досягнуло у жнівні. Але ж відомо, це не найбільше падіння. Економіку чекає далейша рецесія, на жаль. Але ж це зв'язано з якими об'єктивними такими факторами. Ну, наприклад, то, що вонковий попит на нашу продукцію, як зробився низьким з початку кризису, так і на цьому низькому рівні залишається. Ніякого виходу з кризису російської економіки поки що не відбувається, тому і попит на білоруську продукцію не відновлюється. А внутрішній попит Білорусь не може стимулювати так, як цьому може собі дозволити. Наприклад, той самий розв'язок і Америка, тому що коли білоруський уряд буде друкувати білоруські рублі, то ці білоруські рублі будуть просто накеровані на валютний ринок. Ведаєте, у США і у Євразії не існує проблем з доларизацією, які існують в Білорусі. Так що уряд обмежований і той, він проводить таку доволі активну політику по підтримці внутрішнього попиту, але ж він вельми обмежований у цій політиці, а вонкового попиту не назирається. Тому нас усе ж таки чекає далейше падіння.
Чи є ніякі сподівання, що гэты ніякі, умовно скажем, становчі оптимістичні тенденції у світі можуть допомогти і експортоорієнтованій Білорусі? Тобто, гэтыя країни, основні гандлёвыя партнёры, Білорусі, Євразвяз, ну, Росія, використовуючися, почнуть больш купляць білоруской продукції?
Відомо, калі сусветная економіка почне расти, то гэта буде сприяти економічному росту і в Білорусі. Але ж, як ми казали на початку, ще нема тих оптимістичних тенденцій. Ну, сусідна економіка починає падати більш повільно, наш експорт починає падати більш повільно. Ну, це все, але ж він протягує скорочатися. Тому це не значить, що білоруська економіка вже почне рости, тому що ще не почала рости сусідна економіка. Але ж навіть коли почне рости сусідна економіка, застануться проблеми з фінансуванням вонкового дефіциту для Білорусі. Хоча економічний рост вже буде починатися. Я думаю, що ну, з яким-небудь вставанням там у полгоди-год після початку росту сусветної економіки почне рости і білоруська економіка.
Цікаво, що в гэтых прогнозах МВФ, апошній прогноз по всім світі більш оптимістичний, полепшений, але його не тичиться Росії. На конт Росії МВФ якраз виділи ще більш негативний прогноз. Як гэта може повпливати на ситуацію в Білорусі? Росія – гандльовий основний партнер.
Ну, ведаєте, я б сказав, що гэта ўсе прагнозы Міжнароднага валютнага фонду. Ну, вы глядзіце, да гэта прагноз па Расіі просто ніяк не грунтаваўся на тых дадзеных, якія існавалі на той момант. То бок ён быў вельмі аптымістычны. І нават лічба, якую зараз паставіў МВФ, яна значна меншая за тую лічбу, на якую знізіўся расійскі ВВП вось, ну, за 8 месяцаў. То бок я не ведаю, адкуль Міжнародны валютны фонд вось бярэ такія аптымістычныя лічбы у тым, што тычыцца Расіі. То бок, не глядзячы на тое, што выпадзенні ВВП сталі горшымі па Расіі, яны, на мой погляд, задаюцца на гэты год, на 2009, аж занадта аптымістычнымі. Ну, на наступны год там ён трошачкі толькі пагоршыў прагноз па Расіі. Што тычыцца Беларусі, ну, яны на гэты год жа ж таксама перагледзелі прагноз. Быў там 3,3%, а зрабіўся 1,2% падзення ВВП. Ну, але ж гэта яны проста скарэктавалі, які ў выпадку з Расіяй прагноз, ну, з улікам тых дадзеных, якія ўжо існуюць. Так само МВФ скорректовал прогнозы и по остальных краинах. Ну, то бок, не тому, что просто полепшились некие перспективы, а тому, что рушаистность, как оказалось, опынулась ось лепшей за те прогнозы, которые робил Международный валютный фонд. То бок, падение, дякуючи ось усім этим мерам, опынулось не таким глубоким.
Дякую. Ну и на закончение нашей программы короткий прогноз. Кольки бы вы на конец этого года могли бы спрогнозовать показники валютного продукта, те падение валютного продукта, что худшее за все, як могуть виглядати при розмірці подію показники наступного 2010 року? Олександр?
Я спрогнозую, що цей год буде усе ж таки мінусовим по виніках году. Магчыма, по той самой причине, что залишнее державное регулирование, гэты самые склады, про которые говорил господар Леонид, калі уже почнется некий нават рост у Европе, калі нават повысится попыт на нашу продукцию, мы спочатку не сможем нарушивать объемы вытворчасти, а будем продавать тое, что лежит на складе. Ось тому гэты год усё ж такі нават на не гледзячы на добрыя прагнозы там адносна еўрапейскай эканомікі, нейкія МВФныя, будзе мінус адзін, мінус паўтара адсотка ад узроўню прошлага году. А 2010 усё ж такі я не думаю, што гэта будзе вялікі рост каля нуля. Пры тым, што галоўная праблема ўсё ж такі, на мой погляд, нават не павышэнне нейкай эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання. Праблема ёсць у недахопе капітальных тавараў, у недахопе інвестыцыяў у беларускую эканоміку. І лепш бы ўрад навогул не займаўся тым, што павінны рабіць дырэктары прадпрыемстваў, а займаўся бы нейкімі макраэканамічнымі рэчамі і такімі прававымі заканадаўчымі рэчамі адносна інвестыцыйнага клімату ў Беларусі.
Леонид, я могу явить, что 1% вам подастся над оптимистичным, тем не меньше вам слово, ваш прогноз.
Лечить можно по-разному. Когда мы берем этот ВОП, то показчики валового внутреннего продукта, они не працуют для Беларуси, они не то и показывают, как у других всех краинах. Потому что международные методики, по яким наш Минстат все это вылечает, они различены на свободные рынковые цены. Нема свободных рынковых цен, и эти показчики мало чего каштуют. А когда мы вот так возьмем другий показчик, доходы насельництва, то я могу сказать, что они понизятся, и когда мы возьмем, скажем, студень этого года, в относинах до студени другого года, то я лечу, что они могут понизиться амаль что на 10%, на 10-15%. И реальный ВУП так само будет, когда мы возьмем месяц к месяцу, а пошний месяц этого года, к опошнему месяцу минулого года, то мы, наверное, увидим, что так само ВУП понизится около 10%. И я это готов доказать.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык, выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леонід Злотнікаў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адразу пасля абвесткі ці дапамогуць прадпрымальнікі ўладам разгрузіць склады.
У старажытным Кітае існаваў добры звычай. Падчас актыўных заркападаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
Гэты выпуск вольнай студыі слухайце хвілін праз 7-8, а зараз даследаванне свабоды. Адмысловым указам Александра Лукашэнкі дадзеныя некаторыя льготы прадпрымальнікам, якія займаюцца чаўночным бізнесам. Мэта ўладаў разгрузіць склады з дапамогай чаўнакоў. Ці не запозненыя такія захады, якое выйсце з праблемы бачаць самі прадпрымальнікі? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У пачатку 1990-х гадоў менскі прадпрымальнік Мікалай пачынаў прыватны бізнес дробным чаўнаком. Вазіў за мяжу на продаж любы тавар, нават мыла, а адтуль скураныя курткі ды спартовыя строі, якія тут раскупляліся як гарачыя перашкі. Зараз, кажа Мікалай, гандаль стаў аднабаковым. Прадае ў Менску польскія капелюшы, завезеныя з Москвы, бо праз Расею з-за меншых падаткаў дзешавей, чым наўпрост. Пытаюся ў Мікалая, ці не думае вярнуцца да чаўночнай схемы – у Польшу с белорусским товаром, а тут же завозить капелюши для белорусских модниц.
Так, конечно, нет, они же хотят просто заставить их просто-напросто взять, ты выкупи и иди продавай как хочешь. Сейчас поляки работают, те же Прибалтика, вообще готовы дать тебе товар, потом привезешь, деньги отдашь. А у нас ты иди выкупи. А есть товары, которые нормальные или нет? Вообще, в принципе, я считаю, понимаете, Беллегпром, я давно говорил об этом, его вообще надо уничтожить, он не нужен. У нас есть малые частные предприятия, которые сами будут крутиться и сами будут думать, как реализовывать свой товар. Почему я должен бесплатно реализовывать их товар? Налоги снижать они собираются? Нет. Налог должен быть, как на Украине, 10 долларов, 15. В России 30 долларов налог, и туда входит и соцстрах, и все, и остальные все. А у нас сколько? 50 умножить на 4, и считайте, 200 евро налог.
Паводле Мікалая, пры цяперашнім падатку яму будзе невыгадны гандаль беларускімі таварамі. Да таго ж прадпрымальнік прадбачыць, суседнія краіны прымуць захады па абароне сваіх рынкаў, бо сама Беларусь займаецца актыўным пратэкцыянізмам. Прадпрымальнік Алесь Макаєў увозіць з Расіі сантэхніку, якую вырабляюць у Еўропе. Указ нумар 477 Алесь Макаєў збольшага вітае, паколькі бачыць у ім хаця б невялікую лібералізацыю умоваў існавання малога бізнесу. Тое, што для чыноўнікоў адмяняюць падатак, дадатковую вартасць і абавязковы пералік заробленай валюты на пэўны рахунак, усё ж істотна, кажа Алесь Макаєў, але шмат і невырашаных праблемаў.
Па-першае, забарона наёмных ліц прадпрымальнікам, па-другое, кошты беларускіх вытворцаў не дазваляюць ажыццяўляць эту канкурэнцыю, бо, напрыклад, мои знаёмыя вазілі ў Кіеў прайс трактарнага завода, і там фірма, которая не з'яўляючы дзілерам, прапановала на 20% танней гэтыя трактары. Это гробіцца цепочка этих посредников заводских.
Алесь Макаєў падлічыў, падатковая льгота для прадпрымальніка складзе меней за $1000. Гэтых грошай не хопіць нават на падарожныя страты, неабходныя для завядзення сувязяў на новым рынку. Лепей уладам паклапаціцца пра стварэнне умоў, пры якіх непатрэбнымі стануць розныя шэрыя схемы паставак тавару за межы краіны, мяркуе Макаєў. Праз гэтыя схемы зараз багацеюць розныя махляры, а таксама чыноўнікі, якія атрымліваюць хабар за тое, што закрываюць на іх вочы. Яшчэ адзін чыннік часовасць указу нумар 477, які ўводзіцца толькі да сярэдзіны 2010 году. Прычым справа тут ўжо не толькі ў прадпрымальніках, але ў дырэктарах прадпрыемстваў, кажа Алесь Макаєў, бо ў менеджэраў няма ўпэўненасці, што праз год не прымуць яшчэ адзін указ, якім іх запішуць у злачынцы, якія задарма прадавалі народнае дабро. Паводле прадпрымальніцы Ірыны галоўнай праблемай ёсць тое, што ў Беларусі дзве абасобленыя эканомікі – дзяржаўная і прыватная. Першая існуе паводле іншых законаў і дзеля іншых мэтаў. Яны не стасуюцца з мэтай задавальнення рынку якаснымі і канкурэнтаздольнымі таварамі.
Мы дашлі да таго, што ў стране нет сваіх багатых людзей, прадпрымальнікі багатых, каторыя бы маглі спансіраваць или аказаць помощь кому-то, іх нет просто. Вот это вот процесс нашай эканамічнай дзейнасці. Багатых нет, олігархаў нет, і сейчас мы кідаемся откуда-то, а почему не внутри? Где наши тогда, простите, вот 20 лет я предпринимателем, и кроме долговых кредитов у меня тоже ничего нет за душой. И сейчас я должна разгребать то дерьмо, которое, простите меня, Министерство легкой промышленности и управления торговли, они замутили это, сейчас мы должны это разгребать. Вы их сюда же, в порядке, на площади областных центров выставите 5000, только одно Министерство торговли у нас составляет количество людей. Туда продают то, что производят.
Ирина загадала, как несколько годов тому взяла кредит, открыла краму, а ЕП прымусілі зрабіць за свой кошт шэраг прац па добраўпарадкаванні тэрыторыі, далей іншыя добраахвотныя ўкладкі на розныя раённыя мерапрыемствы. А потым прынялі ўказ, які забараніў індывідуальным прадпрымальнікам наймаць працаўнікоў, і бізнес фактычна збанкрутаваў. Больш на дапамогу дзяржаве Ірына не прыйдзе. Эканаміст Сергій Балыкін кажа пра непрадуманасць 477-го указу.
Калі гэты тавар трапляе ў іншую краіну, то патрэбна і мытнае афармленне, і уплата падаткаў на дзейнасць на тэрыторыі гэтай краіны. Таму наўмысна ці не наўмысна, але ж дзяржава падштурхоўвае наш дробны бізнес да нелегальнай дзейнасці на тэрыторыі іншых краінаў. І калі гэта з'ява будзе насамрэч шырокай, то з боку гэтых краінаў могуць быць прэтэнзіі як да бізнесу, так і дзяржаву цалкам да Беларусі. Так што я не лічу, што гэта ўдалая вельмі спроба.
Паводле Сергія Балыкіна, тавары, якія заляжаліся на беларускіх складах, трэба за капейкі распрадаць унутры краіны і тэрмінова заняцца стварэннем сапраўды рынкавай эканомікі.
Расказваў Алег Рудзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, і адразу пасля абвесткі перадача «Вольная студыя».
Розніца паміж праваслаўем і каталіцызмам, між іншым, у яйках. Беларуская дыхатамія. Любіць Лукашэнку і слухаць Радіо Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмы Піфагора, як Радіо Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Новы выпуск «Званочкаў» слухайце праз 12-15 хвілін. А зараз «Вольная студыя». Ровно 400 годов тому славутый итальянский астроном Галилео Галилей сконструировал телескоп, с допомогой якого открыл плямы на Солнце и спадорожники Юпитера. У память этой подеи 2009 год отзначается во всем свете как год астрономии. Ці ёсць шанцы ў Беларусі стаць касмічнай дзяржавай? Чым вызначаецца беларуская прысутнасць на месяцы і колькі каштуе касмічная нерухомасць? На гэтыя ды іншыя пытанні Міхася Скобла адказвае выкладчык астраноміі Менскага рэспубліканскага цэнтру тэхнічнай творчасці навучэнцаў Кастусь Цырку.
Спадаль Кастусі, хто бывае на экскурсіі ў Калінінградзе, той стараецца трапіць на месца апошняга спачыну славутага філёзафа Імануіла Канта. Дык вось на помніку мысляру напісаныя ягоныя знакамітыя словы пра тое, што ёсць найгалоўным, а менавіта зорнае неба над намі і маральны закон унутры нас. А як вы разумееце думку Канта адносна вось гэтага зорнага неба?
Зорнае неба, яно для чалавека вечнае. Гэта нейкая аснова, пад якой чалавек жыве, якой кіруецца. З зорнага неба сыходзяць да нас гукі космасу, і гэтыя гукі робяць наша жыццё тым ці іншым. І у чалавеку ўнутры павінен быць нейкі стрыжэнь, які падпарадкаваецца таксама гэтым гукам космасу. І гэта суеднасць якраз дае тое, чым з'яўляецца чалавек. І калі нешта адбываецца, нейкая несуладдзе аднаго і другога, тады адбываюцца усялякія і катаклізмы ў чалавеку, і нейкія недарэчнасці.
То бок, зорнае неба – это тая субстанцыя, якая дапамагае чалавеку захаваць раўнавагу, так?
Так, яна нас падпітывае сваёй энергіяй, энергіяй космасу.
Апошняя кніга «Кастусь», якую я прачытаў, гэта раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», які праляжаў у рукапісе 80 гадоў і толькі нядаўна спаткаўся з варыштам штатам з Карыны. Герой роману гаворыць, ёсць людзі, роджаныя пад сонцам, яны жыццярадасныя, а ёсць роджаныя пад Сатурнам, яны пессімісты і схільныя да суіцыду. Скажыце, няўжо планеты прадвызначаюць нам лёс, прадвызначаюць нам характар, прадвызначаюць урэшце нашае жыццё? Як вы да гэтага ставіцеся?
Тое, аб чым вы сказалі, гэта астралогія. На жаль, тое, чым я займаюся, не адносіцца да астралогіі, поэтому тое, што людзі нарадзіліся пад сонцам ці пад Сатурнам, і яны маюць розныя ў сябе характары ці дзеянні. Я гэта не вельмі разумею. Я думаю, што энергія космасу, яна падпітвае чалавека і падпітвае яго ў незалежнасці ад таго, калі ён нарадзіўся пад сонцам ці пад Сатурнам. І ўсё залежыць ад самога чалавека, ад таго, што ён робіць, якая ў яго закладзена ўнутраная энергія, якая ў яго ідэя ёсць. І сонца, і Сатурн, я думаю, тут ні пры чым. Хай на мяне пакрыўдзяцца астролагі, але, на жаль, я ў гэта не веру.
У гараскопы вы таксама не верыце?
Ну, я праглядваю свой гараскоп, напрыклад, праглядваю. Маё лічнае асабістае меркаванне, што гэта больш філасофія, што гэта больш псіхалогія, чым тое, што ёсць на самай справе.
Кастусь, роўна 400 гадоў таму Галілео Галілей упершыню выкарыстаў для вывучэння космасу тэлескоп. 400 гадоў ужо чалавецтва глядзіць у самыя тэхнічна дасканалыя тэлескопы, але канчатковай разгадкі многіх таямніцаў сусвету не мае. Ды што сусвету? Мы не ведаем дакладна, як узнік гэткі касмічны аб'ект, як наша Зямля. Што гаворыць нам на гэты конт найноўшыя даследаванні?
Існуе вельмі шмат гіпотэзаў наконт таго, як наша Зямля ўзнікла. Адна з іх – гэта гіпотэза Шмідта.
Дарэчы, нараджэнца Магілёва.
Дарэчы, нараджэнца Магілёва. І якраз яна мне вельмі падабаецца. Я яе са сваімі вучнямі вывучаю, ім пра яе расказваю. Гэта гіпотэза расказвае аб тым, што нараджэнне нашай сонечнай сістэмы і Зямлі ў тым ліку адбылося некалькі мільярдаў гадоў таму. Існавала першае планетнае воблака. Это пыл, газ міжзорны, які пачаў у нейкі момант кандэнсавацца. І самая цэнтральная частка гэтага воблака пачала ўтварацца зорка, протазорка, з якой пасля узнікла выклікла сонца. Тая частка речыва, якая не паспела кандэнсавацца на сонца, яна пачала кандэнсавацца ў нейкіх кропках, з якіх пасля узнікне планеты. Так і узнікла наша Земля.
Кастусь, апошнім часам стала модна ва ўсім сумнявацца. Вось і нядаўна расейцы засумняваліся, пра гэта была адмысловая перадача на адным з іхніх федэральных тэлеканалаў, а ці былі амерыканцы на месяцы. Маўляў, месячны краявід можна стварыць з дапамогай кампутарных тэхналогій. Дык ці ступала нага чалавека на месяц?
Ну, тым, што чалавек быў на месяцы, я зусім не сумняваюся. На гэты конт ёсць шмат доказаў. Першы доказ гэта тое, што на Зямлю прывезена шматлікая колькасць лунного грунту, рэгаліту. І ён даследуецца, ёсць шматлікія навуковыя працы па гэтай тэматыцы.
А што ён з сябе ўяўляе, гэты рэгаліт?
Рэгаліт – это такое рэчыва вельмі спецыфічнае, якое мае малую цеплаправоднасць. На глыбіні прыкладна 1 метру пад рэгалітам не змяняецца тэмпература. Яна без розніцы, гэта дзень на Луне ці ноч, холад ці тепло, яна трымае ў сябе тепло. І яшчэ наконт таго, што былі амерыканцы на Луне ці не. Я глядзеў таксама гэтыя шматлікія фільмы пра тое, як это адбывалася, што это ўсё здымалася ў павільёнах. Але мне здаралася шматразова сустракацца з расійскімі касманаўтамі, яшчэ з савецкімі касманаўтамі. І калі пыталіся ў іх пра такія выпадкі, што там на самай справе, яны вельмі адмоўна да гэтых усіх фільмаў адносяцца, таму што гэта людзі, якія прайшлі космас, якія шматразова ў космас выходзілі, і яны такія падставы не ўспрынімаюць. Яны дакладна ведаюць, што амерыканцы былі на месяцы, і ў іх іншых пытанняў не ўзнікае. Чалавек даследаваў месяц і будзе яшчэ даследаваць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце вольную студыю. Ці ёсць у Беларусі шанцы стаць касмічнай дзяржавай? Выпуск вядзе Міхась Скобла.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Я Міхась Скобла. І ў міжнародны год астраноміі пра ўплыў планетаў на людзей і беларускую прысутнасць на месяцы мы гутарым з кіраўніком астранамічнага гуртка Рэспубліканскага цэнтру тэхнічнай творчасці Кастусём Цыркуном. Спадар Кастусіх, сёння ў свеце актыўна прадаюцца ўчасткі глебы на месяцы. Ці разжыліся ўжо беларусы гэтай месяцовай нерухомасцю? І ўвогуле, якая беларуская прысутнасць на гэтым блізкім і адначасова далёкім спадарожніку зямлі?
Ёсць такое агенцтва міжнароднае, быццам бы, якое займаецца продажам такіх участкаў. Ёсць прадстаўніцтва і ў Беларусі. І беларусы таксама маюць там участкі шматлікія, там іх можа ўже 200 ці 300 акраў, быццам бы купленых, аформлены. Але ёсць такі міжнародны астранамічны саюз, які пра ўсе гэтыя пакупкі кажа, што гэта ўсё незаконна і нема ніяні ніякай рацыі. Таму што па міжнародных законах, якія існуюць, гэтыя аб'екты космасу з'яўляюцца агульначалавечай уласнасцю. І кожны чалавек не мае права купіць нейкі ўчастак на месяцы. Яны не так дорага каштуюць, яны там прадаюцца ў акрах.
Колькі
каля 100 даляраў там гэты ўчастачак можна купіць, у вас будзе пасведчанне, кіпа дакументаў усякіх, быццам бы гэта справедліва. Ну, на самай справе гэта ўсё мыльны пузыр. З беларусамі з паверхняй месяца звязаны шматлікія кратары на месяцы, якія той жа астранамічны саюз назваў іх у гонар нашых землякоў ці выхадцаў з Беларусі. На месяцы ёсць такія кратары, як Блажко, Дубяга, Ліпскі, Пачобут, той жа Шміт, аб якім мы ўжо размаўлялі.
Кастусь, вось мне не зразумела, да месяцу вельмі-вельмі далёка, а кітайцы сёння ўкладваюць велізарныя сродкі ў праграму па ягоным вывучэнні. У свой час ЗША павывучалі і кінулі. Навошта месяц Кітаю, якая тут можа быць карысць для кітайцаў?
Па-першае, месяц не такі далёкі, як нам здаецца. Это самы блізкі аб'ект, які можна даследаваць. На месяцы ёсць шматлікія карысныя выкапні, якія ў будучым можна выкарыстоўваць на зямлі. Асваенне месяца – гэта развіццё новых тэхналогій. І тэхналогій камп'ютарных, і тэхналогій ракетных культурных рухавіков. І ввогуле гэта вялікі штуршок для развіцця навукі і тэхнікі. Я ў свой час быў у Кітаі, у Пекіне. Па дзіцячай касмічнай праграме мы знаёміліся з тым, як у Кітаі пастаўлена аэракасмічная адукацыя моладзі. Быў я і ў касмічным цэнтры кітайскім у Пекіне, і ў універсітэце аэракасмічным. І бачыў, як адносяцца там да асваення касмічнай прасторы і месяца.
А як вы сабе ўяўляеце перавозку карысных выкапняў з месяцу на зямлю?
Калі 20 гадоў таму нехта празмаўляў па мабільнаму тэлефону, гэта было б нешта фантастычнае. Ніхто б не мог зразумець, што тут адбываецца. Я думаю, што такая ж гісторыя і асваеннем месяца. Пройдзе 10-15 гадоў, узнікнуць новыя тэхналогіі, узнікнуць новыя касмічныя апараты, з дапамогай якіх можна будзе гэта ўсё зрабіць. Гэта толькі пытанне часу.
А вось якія перспектывы тутака ёсць у Беларусі? Стала модна гаварыць, што і Беларусь касмічная дзяржава.
Беларусь стварыла свой спадарожнік, ён называўся Белка, 2 гады таму. Але, на жаль, вывад у касмічную прастору не адбыўся з-за таго, што ракетанасіцель расійскі не змог падняцца ў космас, ён узарваўся. Уся апаратура на этом космічным караблі «Белка» была знішчана. На сённяшні дзень створаны новы спадарожнік, які будзе ў хуткім часе запушчаны. Так што Беларусь таксама хутка будзе ў космасе.
І хіба апошнія, Кастусі. Пачалі мы з выслоўя Канта, а закончыць хочацца вершам Анатоля Грачанікава. Людзі, зорныя ліўні, што душу ачышчаюць, бываюць толькі ў жніўні. Толькі ў жніўні бываюць. У вашай цудоўнай кнізе «Над намі неба», якая выйшла недавно у выдавецтве «Мастацкая літаратура», я прачытаў, што кітайскія імператары ў час гэтых заркападаў нават выпускалі з турмаў палітычных вязняў. Як вы лічыце, ці дапамогуць зоркі выйсці на волю беларускім палітвязням?
Наконт гэта, як выпускалі кітайцы сваіх палітвязняў, это цікавае пытанне, яго трэба можна вывучаць, это больш гістарычнае пытанне, мабыць, чым астранамічнае. Але калі гаварыць пра метэорныя плыні, то яны бываюць вельмі цікавымі, але, на жаль, не заўсёды. Напрыклад, ёсць такая метэорная плынь, як Леаніды, якую назіраюць у лістападзе. Тады з неба сыплюцца дзясяткі тысяч зорак, і можна загадваць жаданні, можна рабіць нейкія палітычныя рашэнні, там яшчэ нешта. Але, на жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка. Ну, напрыклад, метэорная плынь Леаніды, яна якраз бывае адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе. Так што яшчэ трэба крышку пачакаць, каб адбылася на небе такое дзіўнае відовішча.
20 гадоў чакаць?
Это ж космас, яго ж ніяк нельга паскорыць. Космас жыве па сваіх законах.
Дзякуй за гутарку.
Вы слухали «Вольную студию». У передачі брав удел викладчик астрономії Менського республіканського центру технічної творчості навученців Кастусь Циркун. Вів випуск Михась Скобла. Ви на хвалях Радіо Свободи і зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Тэмы наступнага дому літаратара. Надзел зямлі, звання ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны календар, кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майщука.
Гэты выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз званочкі. Розніца паміж праваслаўем і каталіцтвам, між іншым у яйках. Беларуская дыхатамія. Любіць Лукашэнку і слухаць Радыё Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмы Піфагора. Як Радыё Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэта і ды іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі». Thank you.
Добрый день слухачам программы «Звоночки». С вами вітається Ян Максимюк. Тему телефонування у нас свободу на гэтым тыдні, так бы мовіць, прыгаломшыла релігійная праблематыка. Ды нічога дзіўнага. У Беларусі пабываў патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл. Як сказаў сам патрыярх, ён прыехаў у Беларусь як да хаты. Куды вярнуўся? Да хаты ці ў якую іншую будыніну? Патрыярх беларусам не паведаміў. Пра патрыярха Кірыла было ў нашым эфіры столькі, што сёння мы знімем гэтую тэму з павесткі дня, а зоймемся іншымі аспектамі рэлігійнага жыцця ў Беларусі, якія таксама моцна хвалююць нашых слухачоў.
Добрый вечер, Свабода. Вось ёсць такая прапанова. Паколькі ў вашых перадачах многа часу адводзіцца разважаннем пра тое, якія беларусы набажныя, пра хрысціянства, католікаў, праваслаўных. А вось цікава, каб хто-небудзь з вашых карэспандэнтаў запытаў на вуліцах мінакоў, у чым яны бачаць розніцу паміж праваслаўнымі і католікамі. Баюся, што ў тым, што большасць і адкажа, што католікі ў касцёл ходзяць, а праваслаўныя ў царкву.
Я на вашым месцы не быў бы такі ўпэўнены, што ўсе адкажуць толькі пра тое, хто куды ходзіць, то бок, ці то ў царкву, ці то ў касцёл. Адрозненняў паміж праваслаўем і каталіцызмам ёсць шмат, і большасць з іх значна больш істотных, чым факт, хто ў які храм ходзіць у нядзелю ці пры іншым свяце. Вось калі б мяне запыталі пра такое адрозненне, я б сказаў, што яно ў яйках. Праваслаўныя б'юцца на вялікдзень вострымі канцамі фарбаваных яек, а католікі – тупымі. Для мяне гэтае адрозненне калісьці было настолькі важнае, то і ўявіць сабе не можаце. Я сам праваслаўны, але некаторыя мае сваякі ў Беластоку – католікі. На вялікдзень бывала, я біў амаль усе іхнія яйкі, бо востры канец яйка наогул мацнейшы, чым тупы. А вось званочак, які паказвае на пакуль што недаследаваны канфлікт пакалення ў Беларусі, што тычыцца зацікаўленасці праблемамі рэлігіі. Мяркуючы па папярэднім тэлефанаванні, старэйшаму пакаленню хочацца дазнацца чагосьці канкрэтнага пра рэлігію, а маладзейшаму?
Пачуў інфармацыю аб тым, што ў Наваградку дзеці пратэстуюць супраць увядзення праваслаўнага катэхізісу на ўроках. Нашы дзеці будуць пратэставаць супраць фізікі, хіміі, нават супраць тэрэмы Піфагора будуць пратэставаць нашы дзеці. Нашы дзеці і мы нічога не ведаем пра рэлігію. Павагай, Павал Берасця.
Спадар Павал з Берасця, магчыма, настаўнік. Бо праблему пратэстнага патэнцыялу ў школьнай праслойцы беларускага насельніцтва ён ухапіў выдатна. Дзеці фактычна будуць пратэставаць і супраць тэарэмы Піфагора, якая, дарэчы, не падабаецца і дарослым, але дарослыя з ёю наогул змірыліся. Калі толькі тыя дзеці вычуюць, то настаўнік матэматыкі можа аказацца на іхнім баку. А таму, я гэта гавару цяпер да педагогаў, не трэба цацкацца з катэхізісам, ці то праваслаўным, ці то каталіцкім, праваслаўным школьнікам праваслаўнага катэхэта, католікам каталіцкага, а тым, якія не хочуць ніякай рэлігіі, выкладчыка дзяржаўнай ідэалогіі. Пабачым, ці тады гэтым наваградскім падшыванцам захочацца ставіць пікеты супраць катэхізацыі. Давайце ад рэлігіі пяройдзем да любові і пры нагодзе да нелюбові.
Я вот и теперь слухаю, радиостанция ваша работа. Ваш Миленкевич, не подойдите, а подойдите Лукашенко. Сябры, мне уже под 60 годов без трех, ведь я, может, и не так. Но я слухаю, всегда послухаю Лукашенко, слухаю вас. Но все-таки я больше люблю Лукашенко. Все, дякую.
Дякуем и вам, так бы мовить, за щирость у выявлении своих почуццяў. И за тое, что нас слухаете, коли вам амаль 60 годов. Заставайцеся са свабодай і да часу, калі вам будзе 90. Мы аднолькава паважаем слухачоў, якія любяць нас слухаць і любяць Лукашэнку, ды тых, якія не любяць нас слухаць і не любяць Лукашэнкі, ды яшчэ і тых, якія любяць толькі сваю жонку або добра паесці. Бо аказваецца, што ўсім ім яшчэ час ад часу, незалежна ад іхнай любові ці нелюбові, патрэбна свабода, як тая, што пішацца з малой літары, так і тая, што пішацца з вялікай. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач, няйначай паслухаўшы маёй перапалкі з дзвюма слухачкамі наконт таго, хто больш вінаваты ў русіфікацыі беларусаў, самі бацькі ці ўлада, пастанавіў падключыцца да дыскусіі і праясніць мне сітуацыю ў Ірландыі, пра якую я быў заікнуўся ў папярэдняй перадачцы.
У сувязі з колективізацією селяни стали утікати з колгасу в городи. І каб не виглядати темними колгасниками, серед русскомовних граждан былые селяне стали переходить на російську мову. Эту околичность ловко використали и советская, и сучасная улада для поголовной русификации Беларуси. А мы этой русификации всем ведомые. Кивать на англомовную Ирландию не выпадая, бо ирландцев объединяет католицизм, а Беларусь – шматконфессийная краина. С повагой, Миколай Заложенщины.
Згадуючи Ірляндію, я мав на увазі не тоє, чому ірландці тримаються католіцизму, а тоє, то винувати, що вони не тримаються своєї історичної ірландської мови. Дик вось, Ірландія, яка стала незалежною від Великобританії амаль 100 годів тому, робила все махчимое, каб вернути народу ягоную ірландську мову. Я маю на увазі, улада робила все махчимое, увівши обов'язкове навчання ірландської мови, передачі у радіо і все таке. Але в Ірландії, як ніхто не говорив по-ірландську, так і далі амаль ніхто не говорить. Бо ні батьки, ні їхні діти не схотіли говорити по-ірландську ніде, поза уроками ірландської мови в школі. Виснова якая? Навіть коли б Ірландія керував пазняк, він так само не ввів би там ірландської мови ні в сім'ю, ні на вулицю. Тому не варто всього нашого нещастя з білоруською мовою скидати на владу. Давайте поставимо собі просте питання і відкажемо сумлінно перед собою. А чи ми привучили наших дітей говорити з нами по-білоруську на кухні? Чому нас, життєрадосних і оптимістичних журналістів, які вірять у світлу будучиню Білорусі, некоторі слухачі обвинувачують у тим, що в білоруському льосі ми бачимо тільки чорне? Як, наприклад, гетий слухач.
Добрий вечір, Радіо Свобода. Слухаю ваше радіо і диву даюсь. Юбілей в Мінську – плохо. Дожинки – плохо. Приїхав митрополит Кирилл – плохо. Куда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Ну ладно, вы слуги желтого дьявола, но находятся под привалы и среди белорусов. Пора сменить пластинку. Владимир Мозер.
У отказе на это питание выручил меня господар Владимир с Полоцку.
Не сгоден со слухачом Владимиром из Мозера, якому не нравится, як свобода подает информацию. Мовляв, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый. Не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому свобода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца. Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Не дадут вам слова. Сомневаюсь. Казав так само Владимир из Полоцка.
Дякую. А попереднему нашему слухачу хотелось поставить питание. Откуль он халера ведает колер нашего дьябла? Мы сами его не бачили, але мы все перекананы, что он блакитный. Наша сталая слухачка обрынулася в своим телефоновании, так бы мовить, с тотальной критикой. Досталося не только нашему директору Александру Лукашуку, але и двум меньшим Александрам, больше-меньше ведомым широчайшей громадскости. Послухаем.
Появлением новых ведущих программы «Звонки на свободу» исчез ручеек откровенных народных мнений о истинной ситуации, точнее политической ситуации в Белоруссии. Обсуждаются темы звонков, кроме белорусского языка, четвертой, пятой значимости. Исчезли из эфира очень многие голоса. Еще немного, и Лукашенко будет восхищаться вами, господин Лукашук. На улицах избивая разгоняют. Милинкевич буквально усыпляет. Погружаются белорусы в очередную спячку лет на 20-30. Колоссальный вред нанес Милинкевич демократическому движению. Любая уступка лишь окрыляет диктаторов, но не меняет их.
Александр Лукашук сказал мне, коли я ему переказал змест гэтага телефонавання, что проанализуя закиды слухачки в свой бок и зробить высновы. Про реакцию Лукашенко и Милинкевича я ничего не ведаю.
А што да спячкі беларусаў, якую прарочыць наша слухачка, дык мне падаецца, што было б няблага, калі б усе раптам заснулі на 30 гадоў, а потым прачнуліся ў Беларусі, у якой ужо не кіруе Аляксандр Лукашэнка, а, напрыклад, Мікалай Лукашэнка, які праз 30 гадоў якраз і будзе ў прэзідэнцкім узросце. Дзеці, як кажуць, гэта надзея нацыі. На сёння столькі. Званіце. Я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімін.
Эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.